Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini mau bacain lagi yang DM ya, yang DM dan curhat. Seperti di judulnya, judulnya adalah suaminya nih yang DM ini kemudian berselingkuh sama LC ya, Lady Companion, singkatan dari orang yang nemenin ketika karaoke ya, perempuan-perempuan yang profesinya nemenin orang yang lagi karaokean, kurang lebih seperti itu. Aku bacain ya, dan mudah-mudahan kita bisa dapat insight dan pelajaran secara psikologis dari sahabat kita yang curhat ini. Kalau teman-teman mau curhat, boleh DM aja atau di kolom komentar juga sharing boleh ya. Jadi katanya ya, saya dan suami ada dalam konflik yang ternyata tidak sengaja membuka luka-luka masa lalu. Awalnya karena suami selingkuh, padahal saya sudah wanti-wanti ke beliau, kalau sampai ada perempuan lain, saya nggak mau. Jadi pada saat itu, saya marah banget dan emang terlontar terlontar kata pisah. Ya. Apalagi perempuannya adalah LC, katanya ya, yang tadi aku jelasin, Lady Companion itu. Saya merasa hina dan rendah banget. Suami kelihatan baik, soleh, malah selingkuh dengan yang begitu. Yang begitu tuh maksudnya si LC tadi ya. Memang saya dan suami bukan manusia yang baik-baik banget. Kita juga punya masa lalu yang buruk. Tapi justru ketika mau menikah, betul-betul ingin benar dan mengikuti syariat Allah, katanya gitu. Kami ta'aruf dan betul-betul niat karena Allah. Makanya saat suami berbuat salah, saya merasa dibohongi dan ditipu. Apalagi suami itu begitunya itu ngakunya hanya iseng, katanya ya, selingkuhnya itu hanya karena iseng. Sampai akhirnya suami menyesal dan berubah jadi jauh lebih baik. Tapi di saat suami berubah jadi baik, masih aja ketahuan ada salah lagi dengan mantan dia yang terus-terusan ngejar dia, bahkan dari awal nikah sampai usia pernikahan kami yang 3 tahun, katanya. Jadi mungkin kalau aku tangkep, ketahuan pas selingkuh dan ternyata ada mantannya yang kemudian masih berhubungan dekat ya sama suami. Nih, mantannya itu terobsesi dan minta dilayani sama suami. Wow, saya marah besar waktu itu karena berakhir mereka masturbasi di kamar mandi. Allahu Akbar. Jadi mungkin, maksudnya mungkin video call seks kali ya. Karena saling masturbasi di kamar mandi masing-masing gitu kali ya. Wah, luar biasa ya, macam-macam. Sampai saya sering menyakiti diri dan anak, katanya ya. Saat itu saya sedang nifas, katanya. Saya lontarkan kalimat pisah, kalimat menyesal menikah dengan kamu, menyesal punya anak dari kamu, kamu gak pantas jadi ayah untuk anak kami, dan sebagainya, ya. Namanya juga emosi ya, perkataan saat emosi itu memang tidak disadari, belum tentu ada maksud dan tujuan tertentu ya, bisa jadi instingtif aja itu karena luapan emosi ya. Karena saya malas sekali, saya nggak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasain. Sampai di titik saya ingin bunuh diri dan sadar saya nggak baik-baik aja ya. Kemudian saya konseling ke Sintesa. Memang luapan emosi saya adalah luapan kecewa saya kepada suami, juga kecewa saya sebagai anak kepada ayah yang memiliki perilaku buruk ya. Ayah saya dulu juga perilakunya buruk sekali, sampai saya tidak mau memiliki pasangan seperti ayah. Nah ini teman-teman, hati-hati ya, kemudian punya niatan yang ini aku pengen ngelurusin dulu ya buat teman-teman. Jadi tiap kali kecewa sama orang tua kita, jangan sampai ada kata terlontar, aku gak mau pokoknya nanti aku menjadi seperti kamu, kayak gitu. Jadi termasuk aku ya teman-teman, aku tuh sempat bilang kayak gini, aku gak mau nanti, aku mah pengen jadi ayah yang baik, aku gak mau kayak ayah aku, seorang Zain Permana, aku bilang kayak gitu. Nah, itu tuh kemudian dikoreksi sama istri. Dan aku juga pada akhirnya mengoreksi, gak boleh kita bilang kayak gitu ya, karena apa yang dialami dan dijalani sama ayah kita dengan diri kita itu hal yang berbeda jauh. Dan justru gini yang lucu tuh, menarik nih ya, ada fenomena namanya self-fulfilling prophecy, teman-teman, ramalan yang diwujudkan sendiri. Semakin tujuan hidup kita adalah tidak mau seperti A, maka si A itu akan terjadi. Jadi ya udah aja. Pokoknya tujuan hidup kita mah tujuan hidup kita aja. Jangan sampai gini, jangan sampai tujuan hidup kita adalah nggak mau jadi orang tua. Aku nggak mau mirip sama orang tua aku. Justru kehidupan kita akan mengarahkan ke sana. Ya, hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan ya, karena kekecewaan terutama pada orang tua. Ya, justru makanya nih sahabat kita menarik nih. Dia bilang kayak gini, makanya ketika suami saya kelakuannya sama dengan ayah saya rasanya pengen lari, ngehindar, dan benar-benar sumpah serapah. Kenapa kok aku bisa menikah sama dia tuh? Kayak gitu teman-teman, hati-hati ya. Ayah, karena self-fulfilling prophecy, ramaran yang kita wujudkan sendiri. Jadi contohnya kayak gini, jangan lari nanti jatuh, nanti jatuh, nanti jatuh. Tuh kan jatuh, nah, jatuhnya tuh gara-gara disebut jangan lari nanti jatuh. Kalau nggak disebutin kayak gitu ya nggak akan jatuh sebetulnya. Ya, nah gara-gara itu si sahabat kita yang DM ini bilang kayak gini, saya benar-benar hilang kendali, saya dikuasai sama emosi. Betul, ya, orang-orang yang kemudian kecewa banget, gelisah banget, resah banget, ya mau nggak mau dia akan diambil alih, ya dirinya itu sama kendali emosinya. Tapi setelah semua keluar, ya setelah diluapkan emosinya, saya justru takut melihat respon suami. Saya memang hanya ingin meluapkan saja. Itu juga karena suami bilang kalau kesel ke dia aja jangan lampiasin ke anak katanya. Dari sana saya juga minta maaf, saya paham padahal suami saya sudah berubah jauh lebih baik, hanya memang tertekan oleh permintaan mantannya yang katanya akan meneror saya. Alasan sih sebetulnya, ya tapi gak apa-apa, kita percaya aja lah. Dari awal nikah memang dia sering meneror saya dengan kalimat-kalimat kasar. Saya setelah kejadian itu juga berusaha biasa lagi ke suami. Kita juga biasa aja, sampai akhirnya setahun setelah kejadian kami sempat cekcok masalah sepele, tapi berujung suami bahas kalimat-kalimat saya dan luapan emosi itu. Ternyata dia sakit hati tapi dipendam ya. Nah ini juga yang jadi pelajaran teman-teman. Apa ya, jadi kalau makanya komunikasi itu harus tuntas ya. Kalau kita memaafkan ya udah memaafkan gitu. Memang tidak dilupakan tapi bukan berarti diungkit dan jadi bahan pertengkaran selanjutnya. Nah itu yang nggak fair ya. Aku ulangi lagi nih teman-teman. Kalau kita kemudian ada dalam perdebatan ya, dalam perdebatan bertengkar, kemudian kita memaafkan, okay, ya udah kita maafkan. Memang kejadiannya tidak kita lupakan tapi kita maafkan sehingga ketika ada kejadian baru kita nggak ngungkit yang lama. Makanya komunikasi harus tuntas. Secara apa? Secara pikiran, perasaan, dan perilaku. Tidak mengulangi lagi atau mengikat hal yang sama. Nah ini yang bahaya tuh. Ya sakit hatinya suaminya si sahabat kita yang curhat ini membuka luka sakit hati dia dan panjang. Jadi gini, gara-gara satu hal yang belum tuntas, dia kemudian nge-trigger hal-hal yang dulunya udah tuntas. Jadi kebayang nggak gini? Kita punya relasi. Kita barangkali nggak sependapat, sepaham soal relasi kita. Di relasi itu kita bertengkar dan berdebat. Ya aman, nggak masalah. Tapi kemudian ada hal yang men-trigger, memicu, membuat hal yang tadinya nggak masalah itu jadi masalah. Gitu. Akhirnya sekarang dia yang merasa harus lari dan menghindar dari itu semua. Biar nggak sakit hati lagi katanya gitu. Dia justru yang pengen pisah dan kekeh harus pisah seperti kejadian 1 tahun lalu yang padahal kita udah saling memaafkan. Saya hanya berusaha ikhtiar dan ngajak suami selesai dengan dirinya. Saya ajak untuk konseling, dia juga gak mau. Kekeh mau pisah aja. Saya hanya kasihan sama dia Kang, kalau keputusannya hanya dikuasai karena luka yang belum selesai. Jadi ternyata kejadiannya berbalik ya. Si suami balik marah karena sakit hati dengan ucapan istri. Padahal lihat nih faktanya istri tidak selingkuh. Faktanya suami yang selingkuh, faktanya suami yang melakukan video call seks sama mantannya dengan alasan takut diteror dan lain-lain, tapi suami yang kemudian minta pisah karena nggak kuat sama istrinya. Dan lihat yang terjadi apa coba, istrinya yang kemudian ngerasa bersalah, meminta suaminya buat balik lagi. Ini sering terjadi teman-teman ya, si korban yang justru kemudian harus meminta maaf ya. Bagaimana sikap saya sebagai istri untuk mengerti kondisi suami pada saat seperti ini? Karena sebetulnya ini psychological issue katanya, isu psikologis yang justru perlu ditolong dan diselesaikan. Seperti yang sering Akang bilang, agar sadar, kenal, dan kendali. Karena pernah dulu suami cerita ke saya bahwa sakit hatinya itu, dendamnya itu sampai sekarang. Ya, jadi dia dulu katanya pernah sakit hati ke seorang perempuan, dendamnya itu sampai sekarang. Dan saya baru sadar apa yang perempuan itu lakukan secara tidak langsung sama atau mirip dengan apa yang saya lakukan. Gini ya, sahabat kita yang curhat ini perlu bisa membedakan apakah itu kenyataan atau justru manipulasi yang dilakukan oleh suami supaya kita yang jadi bersalah gitu ya. Kan ada ya yang namanya gaslighting ya, orang itu dimanipulasi seolah-olah jadi dia yang salah. Bayangkan si suami itu sakit hati karena ditegur dan si istri meluapkan emosi yang wajar, bener nggak? Gini, contoh gini aja. Teman-teman bayangin jadi perempuannya. Teman-teman punya suami, suaminya kemudian selingkuh sama pemandu lagu, ya, sama orang yang kemudian berprofesi menemani perempuan yang suka menemani dan melakukan masturbasi karena dipaksa diminta oleh mantan. Itu kan sebuah tindakan pengkhianatan. Mendapati hal itu wajar nggak marah atau emosi? Wajar kan? Memaki, meluapkan emosi wajar kan? Kata-katanya sekasar apapun sebetulnya wajar. Walaupun tidak dibenarkan, tapi itu hal yang wajar. Ya, aku ulangi nih. Walaupun tidak dibenarkan, tapi itu hal yang wajar. Respon yang alami. Ya, disakiti, ya nyakitin balik. Kan gitu, kan? Gitu. Nah, yang lebih pantas untuk sakit hati siapa? Yang melakukan perselingkuhan lalu dihardik, dicaci maki, atau yang diselingkuhi? Nah, ini lucu. Si sahabat kita yang curhat ini kemudian ngerasa bahwa dia yang salah. Dan jadi kasihan sama suaminya. Suaminya jangan-jangan punya luka. Ya kalau orang berbuat salah, ya orang berbuat salah, ya si korban boleh melawan kan. Alamiah ketika korban melawan gitu loh. Nah sahabat kita yang curhat ini perlu bisa membedakan. Apakah aku memang ini ya karena kasihan dan mencintai jadinya mau-mau aja dimanipulasi. Ya, sekarang giliran suaminya yang minta pisah. Alasannya apa coba? Coba lucu nih ya. Suaminya minta berpisah gara-gara sakit hati karena ketika ketahuan selingkuh dan masturbasi sama wanita lain, aku dicaci maki. Aku sakit hati sama caci maki itu dan aku enggak suka dicaci maki. Ya kalau enggak suka dicaci maki jangan selingkuh. Jangan masturbasi sama orang yang bukan muhrim ya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya. Walaupun aku enggak tahu ceritanya apalagi ditambah si suami enggak mau konseling. Ya. Dan memang kebanyakan suami itu enggak pada mau konseling ya, ngerasa kuat, ngerasa baik-baik aja, ngerasa konseling atau cerita permasalahan itu tindakan lemah. Tindakan feminim, ya, menghilangkan harga diri dan kemaskulinitasan. Dan saran saya buat teman-teman yang kemarin jadi, dan ini memang kayak gitu ya. Ada kecenderungan ketika jadi korban itu kita akan dimanipulasi dan kehilangan kemampuan melawan. Malah jadi kasihan dan malah berbalik. Kita yang memohon maaf dan harus memohon-mohon, itu yang kemudian hati-hati. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita supaya waras, ya, sehat, sadar, kenal, dan punya kendali sama kehidupan kita. Jangan mau dimanipulasi, lucu banget ya. Ada orang, ada lelaki yang minta berpisah atau bercerai karena dia sakit hati, karena dicaci maki, karena kepergok selingkuh. Padahal ya sewajarnya orang yang diselingkuhi dan disakiti marah, kan gitu ya. Justru mestinya dia harusnya memperbaiki. Apa yang mestinya diperbaiki? Tapi ya pasti dibela ya sama istrinya nih. Pasti dibela sama sahabat kita yang curhat. Dia udah berubah Kang, jadi lebih baik. Ya kalau udah berubah jadi lebih baik, ya mestinya baik-baik aja dong. Kalau nggak baik-baik aja, mestinya mau dong diajak konseling. Kalau nggak mau, ya memang dia memilih untuk tidak baik-baik aja. Dan kalaupun kayak gitu, ya harusnya disyukuri. Barangkali memang lelaki ini bukan jodoh yang baik. Begitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa memang berpasangan itu harus berdua, mutual, saling work it out, bekerja sama satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kehidupan dan relasi kita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.